와바라 껍질아디어 다위수프레바. მოგესალმებით. დღეს 21 იანვარია, ორშაბათი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახლიანბობის გამოშვებით მას კობალიკლიკაძე გაგვაცნობს. შემდეგ მე მარიამ ჭეაურელი დაუბრუნდები მიკროფონს, მე გაუძღვები გადაცემას. ჯერ კობალიკლიკაძე ახლიანბობით.
საღამოშუბისა მოკლედ გაგაცნობ დღის უმთავრეს ახალ ამბებს. ალჟირი 48 წევლის დაღუპვაზე იტყობინება. ვაშინგტონში პრეზიდენტის ინაუგურაციის სამზადისი მიმდინარეობს. დაპატიმრებული რუსი ოპოზიციონერი სიცოცხლის საფრთხეზე საუბრობს. საქართველოს პრეზიდენტი სტრასბურგში იმყოფება. ალჟირის უსაფრთხოების წყაროები აცხადებენ, რომ ახალი მონაცემებით დაახლოებით 48 მწევალი დაიღუპა 4-დღიანი ალყის დროს ამენასის გაზის მწარმოებელ საწარმოში. უფრო ადრე ცნობებში საუბარი იყო 23 დაღუპულ მწევალზე, თუმცა ალჟირის შეიარაღებულმა ძალებმა, რომლებმაც საწარმოს ნანგრევების დათვალიერება დაიწყეს, კვირას კიდევ 25 მწევლის გვამი აღმოაჩინეს. ძიების სამუშაოები კვლავაც გრძელდება, რადგან დაახლოებით 20 მძევლის ასავალ დასავალი ჯერაც უცნობია. ალჟირის ხელისუფლების თანახმად მძევალთა გამტაცებელი 32 ტერორისტი მოკლულია, თუმცა კვირას მთავრობამ აღიარა, რომ 5 ექსტრემისტი ტყვედ არის აყვანილი, ხოლო 3 მათგანი იძებნება. ორშაბათს ექსტრემისტების ჯგუფმა კოორდინირებული თავდასხმები განახორციელა ავღანეთის დედაქალაქის დასავლეთ ნაწილში მდებარე საგზაო პოლიციის განყოფილებაზე. გავრცელებული ინფორმაციით შენობასთან პირველი შეტაკება და სროლები ორშაბათს თვითმკვლელი ტერორისტის იერის მოხვა. 1 საათის შემდეგ კი შენობასთან დანაღმული ავტომობილი აფეთქდა. ქაბულის პოლიციის მაღალჩინოსნის მოჰამედ ზაჰირის თქმით, პოლიციის შენობაში შეჭრა ტერორისტების 60-კაციანმა დაჯგუფებამ სცადა. ავღანეთში ნატოს საერთაშორისო უსაფრთხოების მხარდამჭერი ოპერაციის ოფიციალური წარმომადგენლის გენერალ გიუნტერ კაცის თქმით, ექსტრემისტების მხრიდან თავდასხმების მიუხედავად ალიანსის სასვნელი პროგრამები სულ უფრო ფართოვდება ავღანეთში.
ავღანეთის უსაფრთხოების ძალები დიდ სამუშაოს ატარებენ ექსტრემიზმის ამოსაძირკვად. ჩვენ გავაგზელებთ მათ წვრთნას, მხარდაჭერას და კონსულტაციას და დარწმუნებული ვართ, ავღანეთის უსაფრთხოების ძალები ქმედით უნარიანი იქნებიან, როცა მიმდინარე წლის შუაგულში ისინი სრულ პასუხისმგებლობას გადაიბარებენ ავღანეთის უსაფრთხოებისთვის.
განაცხადა კოალიციური ძალების წარმომადგენელმა. ორშაბათს პოლიციის შენობაზე მომხდარი თავდასხმის დროს კი 2 ტერორისტი და 2 პოლიციელი დაიღუპა, დაჭრილია 10 კაცი. ქაირო აცხადებს, რომ მიუხედავად მთავრობის მიერ გატარებული რეფორმებისა და დაპირებებისა, ავღანეთის ციხეებში კვლავ აწამებენ პატიმრებს. წამება გამოიყენება ავღანეთში არსებულ ბევრ საშელასრულებით დაწესებულებაში, რაც სერიოზულ შეშფოთებას იწვევს, ნათქვამია კვირას გამოქვეყნებულ გაეროს ანგარიში. დოკუმენტის ავტორები აღნიშნავენ, რომ ავღანეთის მთავრობის ძალისხმევის მიუხედავად აწყდება პატიმრებზე ძალადობა. ანგარიშის თანახმად, ციხეებში განსაკუთრებით გავრცელებულია პატიმრების მავთულით ცემის პრაქტიკა. ავღანეთის პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენელი აიმალ ფაიზი აცხადებს, რომ მთავრობა გამოიძიებს იმ ფაქტებს, რომლებიც გაეროს ანგარიშია მოყვანილი. გაუპატიურებული და მოკლული ინდოელი სტუდენტის მამა თავდამსხმელების სიკვდილით დასჯას ითხოვს. მკვლელობაში მხილებული 5 პირის სასამართლო პროცესი ინდოეთში დღეს დაიწყო. დეკემბერში ავტობუსზე განხორციელებული შეიარაღებული თავდასხმის დროს ბანდიტებმა სასტიკად ცემეს გაუპატიურეს და ავტობუსიდან გადააგდეს 23 წლის სტუდენტი გოგო, რომელიც მოგვიანებით ჰოსპიტალში გარდაიცვალა. მოკლული გოგოს მამამ, რომლის ვინაობა მისი უსაფრთხოების ინტერესებიდან გამომდინარე არ მჟღავნდება, სააგენტო ფრანს პრესს უთხრა, რომ ასეთი ამაზრზენი დანაშაულის მონაწილე არცერთი ადამიანი არ არის სიცოცხლის ღირსი. თავდასხმაში, ძარცვაში, გატაცებასა და მკვლობაში ბრალდებული 5 პირის საქმეს სასწრაფო წესით მოწეული სასამართლო განიხილავს. 6 ბრალდებულის 16 წლის ყმაწვილის საქმის განხილვა კი ცალკე არასრულწლოვანთა სასამართლოში მოხდება.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა, რომელიც მეორე ვადით გახდა ქვეყნის პრეზიდენტი, 21 იანვარს საჯარო ფიცს წარმოთქვამს შეერთებული შტატების კაპიტოლიუმის კიბეებზე. მანამდე კი კონსტიტუციის თანახმად, რადგან პრეზიდენტის ვადა საპრეზიდენტო ვადა 20 იანვარს ამოიწურა, ბარაკ ობამამ თეთრ სახლში უზენა ეს სასამართლოს თავმჯდომარის ჯონ რობერტსის წინაშე უკვე წარმოთქვა პრეზიდენტის ფიცის სიტყვები.
I Barack Hussein Obama do solemnly swear.
I Barack Hussein Obama do solemnly swear
that I will faithfully
Მე ბარაკ ჰუსეინ ობამა საზეიმოდ ვიცავ, რომ ერთგულად უხელმძღვანელებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაციას და გავაკეთებ ჩემი შესაძლებლობების მაქსიმუმს, რათა მოუვარო, გაუფრთხილდე და დავიცვა ამერიკის შეერთებული შტატების კონსტიტუცია.
The Constitution of the United States.
The Constitution of the United States.
So help you God.
ღმერთი იყოს ჩემი შემწე.
Congratulations Mr. President.
გულოცავთ ბატონო პრეზიდენტ. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეო.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ინაუგურაციის ღონისძიებას ვაშინგტონში დღეს დაახლოებით 800,000 ადამიანი მიადევნებს თვალს. 2008 წლის ინაუგურაციის დროს კი 1,800,000 ადამიანი ესწრებოდა საზეიმო ღონისძიებას. და ცნობები საქართველოდან, საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი იმყოფება სტრასბურგში, სადაც დღეს იგი სიტყვით მიმართავს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სამთრის სესიის მონაწილეებს. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ცნობით, სტრასბურგში ვიზიტისას მიხეილ სააკაშვილი შეხვდება საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტს, ევროპის საბჭოს გენერალურ მდივანს და ადამიანის უფლებათა კომისარს. საპარლამენტო ასამბლეაზე საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციაც იმყოფება, მოელიან რომ განხილული იქნება ახალი რეზოლუცია, რომელსაც სავარაუდოდ მხარს არ დაუჭერს რუსეთის დეპუტაცია. მოსკოვში გამართა სულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორისა და რუსეთის პატრიარქის კირილეს შეხვედრა. საინფორმაციო საშუალებათა ცნობით, ილია მეორემ განაცხადა, რომ საქართველოსა და რუსეთის ბოლო წლების ურთიერთობა სრულიად მიუღებელია და ამ მდგომარეობის საფუძველია აფხაზეთი და ცხინვალის რეგიონი. დაუში მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში საქართველოსა და რუსეთის პრემიერ-მინისტრების შეხვედრა დაგეგმილი არ არის. ამის თაობაზე მთავრობის სხდომის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებს ორ შაბათს განუცხადა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძე. მის ინფორმაციით, ივანიშვილი დაუში შეხვდება გაეროს გენერალურ მდივანს და უკრაინის, შვეიცარიის და პოლონეთის პრეზიდენტებს. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის პირველი მოადგილის თენგიზ შერგელაშვილის განმარტებით სამინისტროსგან მიღებულ ბენეფიციართა სიის საფუძველზე მათ ანგარიშებს ბანკი ქართუ გაუხსნის. შერგელაშვილის ინფორმაციით 22 იანვარს სამინისტრო როგორც ბანკს ასევე მუნიციპალიტეტების გამგეობებს გაუგზავნის სიას იმ 3000 ბენეფიციარისა, რომლების თანხას პირველ ეტაპზე მიიღებენ. კვირის ბოლოსკენ სად იქნება 3000 ბენეფიციარის სია. სულ კი ჯამში დახმარებას მიიღებს 28500 ოჯახი.
საქართველოში 18 საათი და 7 წუთია. კობა ლიკლიკაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
ახალი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. დავიწყებთ საუბრით საქართველოს მთავრობის გეგმაზე, რომელიც ითვალისწინებს ფულადი კომპენსაციების დარიგებას შარშან ზაფხულის სტიქიური უბედურებით დაზარალებული ოჯახებისთვის.
აი მოს ამ დღეში რა და მომზადეთ და მიიღებთ ყველაფერსო. ეზოში თუ რამე მქონდა რა, ეზოში 700 კვადრატულია, სულ განადგურდა, ზოგი ძირიდან მოწოდა, ნახეს კომისია იყო ყველაფერი.
გიაბობთ რა ითქვა ციხეში წამების სამსახველის სკანდალური ჩანაწერების ავტორის ვლადიმერ ბედუკაძის პირველ პრესკონფერენციაზე.
სულ რაღაც საჯერი მომესაჯოს, მე მაინც მაყოფილი ვარ, მაინც მიზანს ვთვლი მეხეულად, პროცესებში ცემა წამების და ადრაფები შეწყდა.
შემდეგ მოისმენთ ხოლკურულ ინტერაქტიულ დიალოგს. დღეს ჩვენი სტუმარია საქართველოს განვითარების კვლევითი ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი თეონა აქუბარდია. მიუაშურებთ უცხოეთს შეერთებულ შტატებს პრეზიდენტ ბარაკ ობამას მეორე ვადით ინაუგურაციასთან დაკავშირებით.
I Barack Hussein Obama do solemnly swear
that I will faithfully
მე ბარაკ ჰუსეინ ობამა საზეიმოდ ვიცავ, რომ ერთგულად უხელმძღვანელებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაციას და გავაკეთებ ჩემი შესაძლებლობების მაქსიმუმს.
პრეზიდენტობა სავარაუდოდ მეორე ვადით შეუდგება სომხეთის ლიდერიც. ამ ქვეყანაში არჩევნები მოახლოვდა. ჩვენს რადიოს სარცელ ინტერვიუში პრეზიდენტმა სერჟ სარქსიანმა მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის მოგვარების პერსპექტივაზეც ისაუბრა. მოისმენთ ასევე ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს. დაბოლ დღეს ოკროლ პროგრამა წითელი ზონის თემა ცრემნარევი სიცილი.
ის არასახავს კონკრეტულ ეპოქას, რომელშიც ცხოვრობდა დავით გურიელი.
ეს ქართული არის, აი შეიძლება ითქვას, რა რაღაც ქართული ფსიქოთერაპია. აი
არქეტიპები. ზუსტად, ну აი არაჩუ ერთი ერთზე.
რატომ ფიქრობს ასე? წითელი ზონის სტუმარი ამაზე გადაცემის ბოლოს გადაცემას მარიამ ჭეურელი უძღვება. საქართველოში 2012 წლის 19 ივლისს მომხდარი სტიქიური უბედურების დროს დაზარალებული 28500 ოჯახი დახმარების სახით ფულად კომპენსაციას მიიღებს. აცხადებს საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო და განმარტავს, რომ საამისოდ თითოეული ბენეფიციარისთვის გაიხსნება საბანკო ანგარიში ბანკ ქართუში. თავრობის მიერ მოწნებული გეგმით 22 იანვარს დაიწყება პროგრამის პირველი ეტაპი, რომელიც ითვალისწინებს 3000 ოჯახის ფულადი კომპენსაციით უზრუნველყოფას. მთლიანად კომპენსაციების ეტაპობრივი გაცემა სავარაუდოდ 5-დან 6 კვირამდე გაგრძელდება. ჩვენი კოლეგა ჯიმშერ რეხუიაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ როგორია კომპენსაციების გაცემის მექანიზმი და როგორ შეხვდნენ თავრობის ინიციატივას კახეთში.
2012 წლის 19 ივლისს კახეთში მომხდარმა სტიქიურმა უბედურებამ, ძლიერმა სეტყვამ და ქარიშხალმა ათობით ათასი ადამიანი დააზარალა. მათ შორის არიან თელავის რაიონში მცხოვრები ჯემალ ჭუაძე და ლევან სოხურაშვილი, რომლებმაც ასობით სხვა მოქალაქის მსგავსად ვერ მოითმინეს და ქართულ ბანკის თელავის ფილიალს 21 იანვარსვე მიაშურეს.
ერთი კვირის მერე მოდითო და გვექნება ყველაფერიო რა. მეკითხეთ როდის უნდა აიღოთ ფული?
აი მო სამ დღეშიო რა და მომზადითო და მიიღებთ ყველაფერსო. ეზოში თუ რამე მქონდა რა, ეზოში 700 კვადრატულია. შუ განადგურდა, ზოგი ჯერიდან მოწოდა, ნახეს კომისია იყო ყველაფერი და ეს ყველაფერი აღწერეს, ყველაფერი ნახეს, ყველაფერი გადავაგზავნითო თბილისში.
ქართულ ჯგუფშიც ადასტურებენ, რომ ზარალის დაანგარიშებასთან დაკავშირებული ყველა საკითხი მოგვარებულია და რომ ამ ეტაპზე ლაპარაკია მხოლოდ კომპენსაციის გაცემის ტექნიკურ დეტალებზე. ამონარიდი ქართულ ჯგუფის მიერ გავრცელებული განცხადებიდან.
სახელმწიფო უწყებების მიერ დადგენილ დაზარალებულთა რაოდენობა დაახლოებით 29000 ოჯახს შეადგენს. დაზარალებულთა ესოდენ დიდი რაოდენობის გამო ბანკის ფილიალებთან რიგების თავიდან აცილების მიზნით დახმარების გაცემა იწარმოებს შემდეგი წესით. ყოველ კონკრეტულ დასახლებულ პუნქტში ქალაქი, სოფელი, დაბა, მოქალაქეს წინასწარ ეცნობება იმის შესახებ, თუ რომელ დღეს ჩაერიცხება კომპენსაცია. კონკრეტულ სიებს წინასწარ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები, სოფლის რწმუნებულები გაავრცელებენ. შეტყობინების მიღებამდე ბანკში წინასწარ მისვლა საჭირო არ არის.
საქართველოს მთავრობაში მიიჩნევენ, რომ სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციის უწყებათაშორისმა კომისიამ დეტალურად აღწერა და დაიანგარიშა თითოეული ოჯახისათვის მიყენებული ზარალი, რომელიც კომისიის თავმჯდომარის თენგიზ შერგელაშვილის თქმით დოკუმენტურად იქნა დასაბუთებული და დამტკიცებული.
თითოეულ ოჯახში შედგა ესეთი სახის აქტი, სადაც ჩამოწერილია თუ რა სხვადასხვა სახეობების მიხედვით, მაგალითად ქარწითელი საფერავი, ატამი, ქლიავი და ამავდროულად რამდენი იყო ნარგავის ფართობით, რამდენი იყო დაზიანების პროცენტი. 28000 ოჯახზე არსებობს ასეთი აქტი. ამ აქტების საფუძველზე მე შემდგომ მოხდა გადაანგარიშება საშუალო მოსავლიანობების და საბაზრო ფასების შესაბამისად, რაც სოფლის მეურნეობის სამინისტრო იყო ამაში ჩართული, მას თავის შეთანხმებული მეთოდოლოგია ჰქონდა სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან და ასე განისაზღვრა ზარალი.
კომისიის მუშაობაში მონაწილეობას იღებდა რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი დავით ნარმანია, რომელიც დარწმუნებულია, რომ სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციის მასშტაბი და მექანიზმი უკმაყოფილოს არ დატოვებს დაზარალებულებს.
აღწერის დოკუმენტს, ანუ შესაბამის ანკეტას ხელს აწერს რამდენიმე ადამიანი, მათ შორის ოჯახის წევრებიც, რომლებიც ესწრებოდნენ აღწერის პროცესს და რომლებიც ადასტურებენ თავიანთი ხელმოწერით, რომ მათ პრეტენზია დამატებით ამ საკითხებთან დაკავშირებით არ აქვთ. აქედან გამომდინარე, ვფიქრობ, რომ მოსახლეობის მხრიდან გულისხმობა არ უნდა იყოს. საშუალოდ ეს არის 6-8000 ლარი, თუმცა თუ ფიზიკურ პირს ჰქონდა უფრო მეტი ნაკვეთები, ესეთ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ისინი უფრო მეტს მიიღებენ.
დავით ნარმანიას თქმით, დაზარალებულები მიიღებენ სრულად იმ კომპენსაციას, რომელიც მათ ანკეტებშია დაფიქსირებული და რომლის მასშტაბის შესახებაც არაერთი განცხადება გააკეთეს ქართული ოცნების ლიდერებმა საარჩევნო კამპანიის მსვლელობისას.
არც ერთ ოჯახში, რომელშიც ჩვენ ვიყავით და ჩვენ არ აგვირჩევია სპეციალურად განსაკუთრებით და დაზარალებული ოჯახები. 10,000-ზე ქვევით ზარალი მათი დათვლით არ არის. ეს იმას ნიშნავს, რომ ის 1500 ლარი, რასაც ისინი მიიღებენ, არ ეყოფათ იმისთვისაც კი, რომ ზამთარი გაიტანონ.
მაია პანჯიკიძემ ეს განცხადება თელავის რაიონის სოფელ ნასამხრალში 2012 წლის 31 ივლისს გააკეთა. კახეთში პრეზიდენტის სახელმწიფო რწმუნებული ზურაბ ჭიაბერაშვილი მიესალმება პოლიტიკური ოპონენტების მხრიდან საარჩევნოდ გაცემული დანაპირების შესრულებას და პროცესის გამჭვირვალობას მოითხოვს.
პირადად მე მოითხოვ, რომ ძიები იყოს საჯარო, თითოეული სოფლის და თითოეული უბნის და თითოეული დაზარალებული რაიონის მიხედვით იყოს საჯარო და ადამიანებს შეეძლოს ნახონ რამდენად ადეკვატურია სია, იმიტომ რომ თავიდან რომ გამოვიცხოთ ის, რომ თქვა ვიღაცამ რა მეტი მიიღო და ვიღაცამ ნაკლები, ამის საუკეთესო წყარო გადამოწმული არის თვითონ სოფელი, ოცნებ სოფელმა ყველაზე უკეთესად იცის რა და ვის რა რამდენად ამუშავებს მიწას და ასე შემდეგ.
პროცესის გამჭვირვალობას ითხოვს კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი გელა მთივლიშვილიც, რომლის ინფორმაციით დაზარალებულთა სიაში ისეთი ადამიანები მოხვდნენ, რომლებსაც სტიქიური უბედურება არ შეხებია. ოფიციალური მონაცემებით 1 ოქტომბრამდე, ანუ აღმასრულებელი ხელისუფლების შეცვლამდე, მთავრობამ კახეთში სტიქიური უბედურების შედეგად მიყენებული ზარალის ასანაზღაურებლად 87 მილიონი ლარი დახარჯა. თუმცა იქვე განაცხადა, რომ ვერ შეძლებდა ზარალის მთლიანად ანაზღაურებას. ქართულ ჯგუფის 100 მილიონიანი დახმარება კი სულ კომპენსაციას ითვალისწინებს. ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხა კავკაზა.
რატომ და ვისი დავალებით იღებდა საშელახსრულების დეპარტამენტის მერვე დაწესებულების თანამშრომელი ვლადიმერ ბედუკაძე ციხის სკანდალურ კადრებს და რატომ მიიჩნევს ის თავს უდანასავლოდ? მას შემდეგ, რაც ბელგიიდან საქართველოში დაბრუნებული ვლადიმერ ბედუკაძე სასამართლომ 2000 ლარიანი გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლა, მან და მისმა ადვოკატმა პირველი პრესკონფერენცია გამართეს. ჩვენი კოლეგის ნინო თარხნიშვილისგან შეიტყობთ, რა პასუხები გაეცა ზემოხსენებულ და არამარტო ამ შეკითხვებს.
ციხის სკანდალური კადრების ავტორს ვლადიმერ ბედუკაძეს საქართველოში დაბრუნების შემდეგ გამართულ პირველ პრესკონფერენციაზე გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე, შეიძლება ითქვას, რომ მედიისათვის კონკრეტული არაფერი უთქვამს. მე არ მაქვს უფლება ვისაუბრო იმაზე, თუ რა ჩვენება მივეცი გამოძიებას. ამ ინფორმაციის გამშხავნებისგან თავს შევიკავებ, ვერც დავადასტურებ, ვერც უარყოფ. ასეთი ფრაზებით შემოიფარგლებოდა მისი პასუხები ჟურნალისტების მიერ დასმულ უმეტეს შეკითხვაზე. თუმცა უნდა ითქვას ისიც, რომ ვლადიმერ ბედუკაძემ დაადასტურა გავრცელებული ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ პროკურატურა რას მიეწოდა სრულყოფილი ინფორმაცია, მათ შორის ვიდეო კადრები, რომლებიც მისი სიტყვებით გამოძიებას დაეხმარება.
ვიდეო მასალა არსებობს ყველა სახის, რაც შეიძლება გამოძიებას, რაც დაეხმარება გამოძიებას სრულყოფილად გახსნას.
ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ვლადიმერ ბედუკაძე ციხის სკანდალური და საზოგადოებისათვის უკვე კარგად ცნობილი კადრების გარდა სხვა გაცილებით მძიმე სანახავ კადრებს ფლობდა ჯერ კიდევ მის ჩამოსვლამდე გავრცელდა. ინფორმაციას ამის შესახებ მედიასთან საუბარში ვლადიმერ ბედუკაძის ადვოკატები ადასტურებენ. კიდევ უფრო მძაფრად დაახასიათა ციხეში არსებული არაადამიანური მოპყრობის ფაქტები მთავარმა პროკურორმა არჩილ კბილაშვილმა 20 იანვარს გადაცემა პოსტკრიპტუმში. მისი სიტყვებით პროკურატურა ფლობს მასალებს, რომლის უბრალოდ გაფიქრებაც კი ადამიანს შეზარავს, თუმცა ის უნდა ვთქვათ, რომ მან თავი შეიკავა გაემჟღავნებინა ინფორმაცია იმის შესახებ, ფლობს თუ არა პროკურატურა ამ ფაქტების სამსახველ ვიდეო მასალას.
შემიძლია გითხრათ, ეს ახლა კადრებით არ იქნება თანხლებული ჩემი საუბარი, მაგრამ წარმოიდგინეთ, როდესაც პატიმარს აყურებინებენ მისი ოჯახის წევრის გაუპატიურებას. წარმოიდგინეთ შემთხვევა, როდესაც ყელამდე მიწაში ადამიანს ფლავენ და მის თავზე, ასე ვთქვათ, ბუნებრივ მოთხოვნილებებს იმოყოფილებენ. თავარი პროკურორი რომ ვარ და ვფლობ ამ ინფორმაციას და ვსწავლობთ და ვმუშაობთ, ამიტომ ამბობ ამას და არა ვინმე სხვა. და მინდა ვთქვა, რომ ავადმყოფური ქცევის ფანტაზიის სასრული აქ არ არის.
რატომ და ვისი დავალებით იღებდა საშელახსრულების დეპარტამენტის მერვე დაწესებულების თანამშრომელი ვლადიმერ ბედუკაძე ციხის სკანდალურ კადრებს და რატომ თვლის ის თავს უდანაშაულოდ? ეს კითხვები ჟურნალისტებმა პრაიმ ტაიმის პრესკლუბში მისულ ციხის ყოფილ თანამშრომელს არაერთხელ დაუსვეს. როგორც ის ირწმუნება, კადრების გადაღებას მას საპყრობილის დირექტორი ალექსანდრე მუხაძე ავალებდა. მისი მეთქმით, თუ კი წამების კადრებს არ გადაიღებდა, მასზე შესაძლოა სხვადასხვა სახის ზეწოლა განხორციელებულიყო. ვლადიმერ ბედუკაძის თქმით, პატიმართა წამების კადრებს მხოლოდ ის არიღებდა და ამას პენიტენციალურ ფედერალურ სისტემაში ერთგვარი სისტემური ხასიათი ჰქონდა შეძენილი. ზეზოლაკი ძირითადად ეგრეთ წოდებულ პოლიტპატიმრებსა და ქურდული მენტალიტეტის მქონე პატიმრებზე ხორციელდებოდა. ის ასევე საუბრობს იმის შესახებაც, რომ პატიმართა წამებაში არაერთხელ მიუღია მონაწილეობა ბაჩუ ახალაიას. თუმცა ვლადიმერ ბედუკაძე არაფერს ამბობს იმაზე, არსებობს თუ არა ამ ფაქტების დამადასტურებელი ვიდეო მასალა.
ეს ხო სტილი დიპლომატიური მუშაობის, ხდებოდა კომპრომეტაცია ჯანმრთელობის, დაშინება და შემდეგ გამოყენება მე ამ კადრების როგორც თავისუფლება და ის თავისუფლების გარეთყოფნისას ჯანმრთელობის მიმართ. სულ რა არასწორი მართულები წავიდეს გამოძიება და სულ რაღაც საჯერი მომესაჯოს, მე მაინც გმაყოფილი ვარ და მე მაინც მიზანს ვთვლი მიღწეულად, თუმცა კიდევში ცემა წამების და ადრაქტების შეწყდა.
სამართლებრივი სიკეთე, ასე აფასებს ვლადიმერ ბედუკაძის ადვოკატი ელზა ჯმუხაძე მისი დაცვის ქვეშ მყოფი პიროვნების საქციელს და ამბობს, რომ არსებულ სიტუაციაში ვლადიმერ ბედუკაძეს სჭირდებოდა ეთამაშა ისეთი როლი, რომელიც ციხის ადმინისტრაციას მის ერთგულებაში დაარწმუნებდა და საბოლოოდ მისივე სიტყვებით ფარდასახდიდა იმ სისასტიკეს, რაც ციხეებში ხდებოდა. სწორედ ამით ამარგლებს ის ბედუკაძის თანამონაწილეობას სკანდალური კადრების გადაღებაში.
მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ეს იყო მხოლოდ ერთადერთი შანსი და საშუალება ამ ადამიანს მოეპოვებინა ეს კადრები და გაეცნო საზოგადოებისთვის.
შეგახსენეთ, რომ საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ პატიმრების წამებისა და არაჰუმანური მოპყრობის ფაქტებზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში დამამძიმებელ გარემოებებში ჩადენილი წამებისათვის ვლადიმერ ბედუკაძეს ბრალი ციხის სკანდალური ფაქტების გამოქვეყნებიდან რამდენიმე დღეში, გასული წლის სექტემბრის ბოლოს წაუყენა. იმ დროისათვის ბელგიაში მყოფ ბედუკაძეს აღმკვეთი ღონისძიების სახით დაუსწრებლად შეეფარდა დაპატიმრება და მის მიმართ გამოცხადა ძებნა ინტერპოლის წითელი ცირკულარით. მიმდინარე წლის 16 იანვარს კი ვლადიმერ ბედუკაძის მიმართ საერთაშორისო ძებნა შეწყდა. ამის მიზეზად პროკურატურამ ვლადიმერ ბედუკაძის მხრიდან გამოძიებასთან თანამშრომლობა დაასახელა. ციხის სკანდალური კადრების ავტორი ვლადიმერ ბედუკაძე თბილისში ბელგიიდან 18 იანვარს დაბრუნდა. ის სამართალდამცავებმა საერთაშორისო აეროპორტში დააკავეს, თუმცა მომდევნო დღეს 2000 ლარიანი გირაოს სანაცვლოდ მოსამართლემ ბედუკაძე სასამართლო დარბაზიდან გაათავისუფლა. ვლადიმერ ბედუკაძის ადვოკატის თქმით, ამ დროისათვის უცნობია თუ როდის ჩაინიშნება მომდევნო სასამართლოს ხდომა. ის იმედს გამოთქვამს, რომ ვლადიმერ ბედუკაძეს ბრალი მოეხსნება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
სახალხო დამცველი რეკომენდაციით მიმართავს სასამართლო ხელისუფლებას. სასამართლო ფიზიკურად ხელმისაწვდომი გახდა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის. საკითხი კიდევ ერთხელ წამოიჭრა მას შემდეგ, რაც დამოუკიდებელი ცხოვრების ახალგაზრდული ცენტრის აღმასრულებელმა დირექტორმა, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირმა კობა ნადირაძემ, მოსარჩელე მხარემ, გადაადგილების პრობლემის გამო ვერ შეძლო სასამართლოს ხდომაზე დასწრება. მეექვსე სართულზე განთავსებულ დარბაზამდე მისვლა ვერც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სხვა პირებმა შეძლეს. ამ თემაზე საუბარს ლელა კუნჯულია გააგრძელებს.
ყოველ ადამიანს უფლება აქვს თავის უფლებათა და თავისუფლებათა დასაცავად მიმართოს სასამართლოს. საქართველოს კონსტიტუციის 52 მუხლით გარანტირებულ ამ უფლებას თავის განცხადებაში საგანგებოდ უსვამს ხაზს სახალხო დამცველი და იქვე განმარტავს, რომ სასამართლოზე ხელმისაწვდომობა მოიცავს არა მხოლოდ პირი შესაძლებლობას თავის საწარმოებლად მიმართოს სასამართლოს, არამედ სასამართლოს ტერიტორიულ და ფიზიკურ ხელმისაწვდომობასაც. ამ უფლებით ვერ ისარგებლე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებმა, რომლებიც 10 იანვარს თბილისის საქალაქო სასამართლოში სასამართლოს ხდომა მასე დასასწრებად გამოცხადნენ. ამ ფაქტის თვითმფრინავებს შორის იყო სახალხო დამცველი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის ცენტრის უფროსი ნათია ფირაშვილი. როგორც ის ჩვენთან საუბრისას აღნიშნავს, სასამართლოს შენობა არ პასუხობს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საჭიროებებს და შედეგად ირღვევა მათი უფლება, იპოვონ სამართალი.
რომ მიუხედავთ იმისა, რომ პირველი სართული საქალაქო სასამართლოში გახლავთ ადაპტირებული და შესვლა პირველ სართულზე არის შესაძლებელი, არის თითქოს ლიფტით, მაგრამ ლიფტის შემდგომ არის მონაკვეთი, როდესაც ხვდებათ კიბის უჯრედი და ამ კიბის უჯრედზე ასვლა ფიზიკურად შეუძლებელია ეტლიანი ადამიანისთვის. ამიტომ ეს რეკომენდაცია ეხება იმ თემას, რომ შენობა იყოს ისე მოწყობილი, ანდა როდესაც ინიშნება სარჩელის განხილვა და ეს თავიდანვე ცნობილია სასამართლოს ფის, რომ იგი გახლავთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი, გათვალისწინებული იყოს მათი საჭიროებები, რათა შენობაზე თვითონ გარემოც შესაბამისად ადეკვატურად ხელმისაწვდომი იყოს მათთვის.
გადაადგილების პრობლემის გამო ისე მოხდა, რომ 10 იანვარს ხდომას ვერც უშუალოდ მოსარჩელე კობა ნადირაძე დაესწრო. ალბათ საგანგებოდ უნდა აღინიშნოს, რომ მის მიერ სასამართლოში შეტანილი სარჩელებიც გადაადგილების პრობლემებით გამოწეულ სავალალო შედეგებს შეეხება. 2009 წელს მომხდარ ამბავს, რომლის სასამართლომდე მიტანაც მხოლოდ ახლახან გახდა შესაძლებელი, კობა ნადირაძე ჩვენთან საუბარში ძიხსენებს.
ამ გამაჩერა ალკოტესტში ამოწმა და სამი სხვადასხვა ფერი ანთო, წითელი, მწვანე და
ყვითელი. მე მოვითხოვე რომ მათ გადავეყვანემე ექსპედიცია რომ ბიუროში იქიდან გამომდინარე რომ მე ფიზიკურად დამოკიდებად არ შემეძლო ამის გაკეთება. მე უარი. ის შემდეგაც მე გამომეწერა ჯარი მამ მის გამრო მე შეძელი ექსპედიცია ბიურომდე მისვლა მე ჩემციყო ხელმძღვანელი ტრანსპორტი ამ შემთხვევაში საჩელი არის ქალაქ თბილისის მერის წინააღმდეგ და მეორე საჩელი ეს გახლავთ საპატრულო პოლიციის წინააღმდეგ რომელმაც არ გამიწია დახმარება.
თუ კი კანონით გათვალისწინებულ ყველა ინსტანციას მოივლის და სამართალს საქართველოში ვერ იპოვის, დამოუკიდებელი ცხოვრების ახალგაზრდული ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი კობა ნადირაძე საქმეს აუცილებლად გაგზავნის სტრასბურგში, თუმცა 10 იანვრის ფაქტმა კობა ნადირაძე სტრასბურგის სასამართლოს დაინტერესების კიდევ ერთი მიზეზი მისცა, როგორც კონსტიტუციის 52 მუხლის დამჯდომარე თამარ გაბისონია აღნიშნავს ჩვენთან საუბრისას, ნებისმიერ ადამიანს აქვს უფლება, რომ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში შეიტანოს სარჩელი საკუთარ ქვეყანაში სასამართლოს მომსახურების სარგებლობის უფლების შეზღუდვის გამო.
მას ამით ეზღუდება ის, რომ იმართოს სასამართლოს და ისარგებლოს სამართლიანი სასამართლოს უფლებით, რომელიც განმტკიცებულია ევროპული კონვენციით. შესაბამისად, მას აქვს აბსოლუტური უფლება იმართოს ადამიანის უფლებათა თავისუფლება ევროპულ სასამართლოს, თუ ქვეყნის შიგნით ვერ იპოვა სამართალი.
თამარ გაბისონიას განცხადებით, კონსტიტუციის 52 მუხლს სხვადასხვა დროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლების შელახვის არაერთ ფაქტზე უმუშავია და ამხრივ საქართველოში ვითარება მართლაც რომ სავალალოა, პრობლემებს ყოველდღურად აწყდება დამოუკიდებელი ცხოვრების ახალგაზრდული ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორიც კობა ნადირაძე ამბობს, რომ საქართველოში არამინ ზრუნავს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე.
ამდენი მშენებლობები ხორციელდება, იგივე საგზაო ინფრასტრუქტურა ახდება. ასად არ არის ეს გათვალისწინებული, ძალიან ფრაგმენტულად, სპონტანურად სადღაცას გააკეთებენ გადასასვლელს, მაგრამ სასაცილოა მეორე მხარეს უკვე ის გადასასვლელი ჩახერგილი არიან ავტომანქანით, ან უბრალოდ არ არსებობს. ეხება შენობებს, მათ შორის საჯარო დაწესებულებებს, ტოტალურად ისინი ხელმძღვანელი არიან დამოუკიდებელი სარგებლობის შესაძლებლობის შესაძლებლობის ადამიანების. ხო შეუძლებელი არის, რომ შესაძლებლობის ქონე პირმა ყოველთვის ვიღაცას თხოვოს დახმარება.
ამ ეტაპზე კობა ნადირაძე 24 იანვარს სასამართლოს მომდევნო სხდომას ელოდება. თბილისის საქალაქო სასამართლოსგან მან უკვე მიიღო შეტყობინება, რომ სხდომა არა მეექვსე, არამედ პირველ სართულზე გამართება. ვიდრე შესაბამისი ინფრასტრუქტურა შეიქმნება და მოწესრიგდება, სახალხო დამცველი აუცილებლად მიიჩნევს და ეს მის განცხადებაშიც არის აღნიშნული, რომ სასამართლოს სხდომები ისეთ დარბაზებში გამართოს, რომლებიც ხელმისაწვდომი იქნება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
საქართველოში 18 საათი და 27 წუთია. 2-ე წუთში მოისმენთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას. მანამდე კი საქართველოს პრესის მიმოხილვა. ის ამჯერად ნიკო ნერგაძემ მოამზადა.
პრესის მიმოხილვას დაიწყებთ ინტერვიუთი, რომელიც ვახტანგ მაისაიასთან გამოქვეყნდა გაზეთ კვირის პალიტრაში, სათაურით ეს იქნება საერთაშორისო სკანდალი. მაისაია ეხსენებს მისი დაკავების დეტალებს და ამბობს, რომ დაკავებისას ვანო მერაბიშვილმა წინდა მიდო აგვისტოს 8-მდე 2007 წელს დაწერილი ჩემი ორი ნაშრომი, ერთი ეხებოდა ნაციონალური მოძრაობის შიგნით არსებულ კლანურ დაპირისპირებას, მეორე კი განკუთვნილი იყო ნატოს საპარლამენტო ასამბლეისთვის და ეხებოდა ვანო მერაბიშვილის კონტაქტებს ბელორუსიის კგბ-სა და ეროვნული უშიშროების საბჭოს ხელმძღვანელებთან. ვახტანგ მაისაია ვარაუდობს, რომ სწორედ ეს გახდა მისი დაკავების ნამდვილი მიზეზი. რეზონანსი კი წერს ქალაქში ინკოგნიტო საპატრულო ეკიპაჟები გამოჩნდნენ. გაზეთის ინფორმაციით, საპატრულო ეკიპაჟებს შორის ჩანს ისეთი მანქანებით, რომელთაც არანაირი განმასხვავებელი ნიშანი არ აქვთ, თუმცა მანქანაში ჩვეულებრივი პატრულის ფორმიანი პირების ხედან და თავის სამსახურებრივ მოვალეობას ასრულებენ. გაზეთი წერს, რომ სპეციალისტები ამის ორ სავარაუდო მიზეზს ასახელებენ. ერთი ტექნიკურს, რადგან შესაძლოა სამინისტრო სამეტაპზე საპატრულო ავტომობილების ნაკლებობა ჰქონდეს, და მეორე შეიძლება ეს ოპერატიული აუცილებლობა იყოს. ინკოგნიტოდ გადაადგილება შეიძლება დანაშაულის პრევენციის ხარისხის ასამაღლებლად ხდებოდესო. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის თანამშრომელთა მიერ ჩვეულებრივი მანქანებით პატრულების ფაქტს უარყოფს, თუმცა ასეთ საპატრულო ეკიპაჟებს არაერთი თვითმხილველი ყავსო, წერს რეზონანსი. კვირის პალიტრას მოუბრუნდეთ, რომელიც კიდევ ერთ ინტერვიუს აქვეყნებს ექსპერტ გოგი ხუციშვილთან, სათაურით ძალიან მალე ელიტური კორუფციის ფაქტების გამოძიება დაიწყება. გოგი ხუციშვილი ვარაუდობს, პრეზიდენტის ინიციატივა ეკონომიკური ამნისტიის შესახებ იმით არის განპირობებული, რომ ძველი ხელისუფლების დროს ჩადენილი ასეთი ეკონომიკური ტიპის დანაშაულის ამნისტირება მოახდინონ, როგორც ჩანს ნაციონალები ელოდებიან ახალ სამართლებრივ პროცესებს, იციან რომ ეს არ შეწყდება და უნდათ დააბრკოლონ. და ბოლოს დავასრულებთ კიდევ ერთი ინტერვიუთი ედუარდ შევარდნაძემ, ესაუბრა ასავალ დასავალს ინტერვიუ საინტერვიო სათაურია ნაციონალებმა მადლობა უთხრან ხალხს რომ კვერცხებს ესვრიან და არა ქვებს. შევარდნაძე ამბობს ხალხმა უნდა იგრძნოს რომ მას ხავს ძლიერი ლიდერი რომელსაც შეიძლება მიენდოს ბიზნეს მეტი აქტიურობა და მეტი პრინციპულობა მართებს რაც შეიძლება ნაკლები დრო უნდა დაუთმოს სააკაშვილთან კამათს, მას ხავს საპარლამენტო უმრავლესობა და აქვს ხალხის მხარდაჭერა. როგორ შეიძლება მისთვის სააკაშვილი პრობლემას წარმოადგენდესო? ამბობს ედუარდ შევარდნაძე და დასცენს ერთი ინიციატივა მაქვს საერთოდ დავანებოთ თავი სააკაშვილს, მიუშვათ ნებაზე და თქვენ ნახავთ ცოტა ხანში ისეთ რამეებს ჩაიდენს, თავად დააჩქარებს თავის გადადგომასო, უთხრა ედუარდ შევარდნაძემ ასავალ დასავალს.
ნიკო ნერგაძე მოამზადა და გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა ამასობაში. საქართველოში საღამო 7-ის ნახევარი შესრულდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სტუდიაში დაბრუნდა კობალი კლიკაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
საომშვიდობისა გაერო აცხადებს, რომ მიუხედავად მთავრობის მიერ გატარებული რეფორმებისა და დაპირებებისა, ავღანეთის ციხეებში კვლავ ხდება პატიმრების წამება. გაუპატიურებული და მოკლული ინდოელი სტუდენტის მამა თავდამსხმელების სიკვდილით დასჯას სითხოვს. ყელობაში მხილებული ხუთი პირი სასამართლო პროცესი დღეს დაიწყო დელიში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა, რომელიც მეორე ვადით გახდა ქვეყნის პრეზიდენტი 21 იანვარს, საჯარო ფით წარმოთქვამს ამერიკის შეერთებული შტატების კაპიტოლიუმის კიბეებთან. სომხეთში ოფიციალურად გამოცხადდა საპრეზიდენტო წინასაარჩევნო კამპანია. საპრეზიდენტო არჩევნებში, რომელიც 18 თებერვალს ჩატარდება, რვა კანდიდატი, მათ შორის ქვეყნის მოქმედი პრეზიდენტი სერჟ სარქისიანი მიიღებს მონაწილეობას. პატიმრობაში მყოფი რუსეთის ოპოზიციის წევრი ლეონიდ რაზვოჟაევი აცხადებს, რომ მის სიცოცხლეს ციხეში საფრთხე ემუქრება. ორ შაბათს რაზვოჟაევმა აღნიშნული განცხადება სასამართლო მოსმენაზე ციმბირის ქალაქ ირკუტსკის საპატიმროდან ინტერნეტის საშუალებით ჩართვის დროს გააკეთა. ბელორუსის ქალაქ როდნაში დაღუპული ჟურნალისტის ნათესავებს არჩერათ, რომ სიკვდილის მიზეზი თვითმკვლელობა იყო. 53 წლის იური ჰიმენიუკი შაბათს საერთო საცხოვრებლის 9 სართულიდან გადმოვარდა. დაღუპული პოლონეთის რადიოს კორესპონდენტი იყო და ბელორუსის ხელისუფლების კრიტიკით გამოირჩეოდა. ცნობები საქართველოდან: საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი იმყოფება სტრასბურგში, სადაც სიტყვით გამოვა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ზამთრის სესიის მონაწილეთა წინაშე. სესიის ხდომას ესწრებიან ასევე საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციის წარმომადგენლები, რომლებიც შეესდებიან გავრცელებული ინფორმაციით, რომ დაუსვან შეკითხვები საქართველოს პრეზიდენტს. მოსკოვში გაიმართა პატრიარქ ილია მეორისა და რუსეთის პატრიარქის კირილეს შეხვედრა. როგორც რუსეთის საინფორმაციო სააგენტოები უწყებიან, ილია მეორემ განაცხადა, რომ საქართველოსა და რუსეთის ბოლო წლების ურთიერთობა სრულიად მიუღებელია და მდგომარეობის საფუძველია აფხაზეთი და ცხინვალი. კახეთში სტიქიით დაზარალებული მოსახლეობისათვის კომპენსაციების გაცემის პროცედურა დღეიდან დაიწყება. საერთო ჯამში 28500 ოჯახი მიიღებს კომპენსაციას, რომლის მოცულობა თითოეული ოჯახის მდგომარეობის შესწავლის საფუძველზე განისაზღვრება. თანხას დაზარალებულები ბანკ ქართულს ფილიალებში მიიღებენ და ეს პროცესი 5-6 კვირას გაგრძელდება. 300 მეტ დევნილ ოჯახს საქართველოში კი საცხოვრებელი ფართი სიმბოლურად ერთ ლარად გადაეცემა. ეს გადაწყვეტილება მინისტრთა კაბინეტის დღევანდელ ხდომაზე მიიღო ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლვითა სამინისტროს წარდგინების საფუძველზე.
კობალი კლიკაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. გადაცემას გავაქცელებთ ყოველგვარული ინტერაქტიული დიალოგით. ჩვენი სტუმარია საქართველოს განვითარების კვლევითი ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი თეონა აქუბარდია. ის ისაუბრებს თემაზე: კვლევები საქართველოს განვითარებისთვის. ჩვენ სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მასპინძლობს ია ანთაძე. ია, ქალბატონო თეონა, მოგესალმებით და 10 წუთს გითმობთ.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. დავიწყებ ყველაზე ზოგადი შეკითხვით, რომელიც შემოვიდა. შეკითხვა ასეთია: ქალბატონო თეონა, იქნებ გვიამბოთ, რა მიმართულების და შინაარსის კვლევები ტარდება თქვენს ინსტიტუტში და ვინ არის ამ კვლევის შედეგების მომხმარებელი?
მოგესალმებით, მივესალმები თქვენს მსმენელს. დიდი მადლობა, რომ გამოხატეთ ინტერესი ჩვენ ინსტიტუტთან დაკავშირებით. ინსტიტუტის ეტაპი შეიძლება დაიყოს ორ ეტაპად. ერთი, რასაც აკეთებდა ინსტიტუტი 2011 წლიდან დაფუძნების დღიდან გადაღამდე შეიძლება ითქვას და შემდგომ უკვე მეორე ეტაპი, რაც არჩევნების შემდგომ ხორციელდებოდა. ინსტიტუტის დეკლარირებული მიზანი არის გაცხადებული, რომ ხდება კვლევები ქვეყნის განვითარების სხვადასხვა მიმართულებით. ჩვენ ქონდა კვლევები ეკონომიკის განვითარება, სოფლის მეურნეობა, ასევე სამართლის მიმართულებით, სტატისტიკა იქნებოდა ეს, თუ სოციოლოგიური კვლევები და მომხმარებელი, რაც ჩვენ გვაქვს საიტზე გაცხადებული, არის აბსოლუტურად ყველა იქნება პოლიტიკური პარტია, საერთაშორისო
ორგანიზაცია.
ჯამში შედგა 7 კონფერენცია, სადაც იყო განხილული კვლევის შედეგები, იყო 8 მასშტაბური კვლევა განხორციელებული, ხონდეს კვლევა არ მინდა გაიგოს მენელმა, როგორც სოციოლოგიური კვლევა, ეს იყო კონცეპტუალური ნაშრომები სხვადასხვა მიმართულებებზე.
პოლიტიკის
დოკუმენტები წერებოდა მოწვეული ექსპერტების მიერ. იყო თვითმმართველობის კონცეფცია, იყო კანონზე მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ რეკომენდაციები და დასკვნები. ამასთან ერთად იყო საუბარი პროკურატურის რეფორმაზე, შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმაზე, ანტიმონოპოლიური სამსახურის კონცეფცია დაიწერა და ასევე შეიქმნა კანონპროექტი, რომელიც ახლა გადაგზავნილი არ უკვე პარლამენტში ჩვენ მხრიდან საკანონმდებლო წინადადების სახით. საკმაოდ კვალიფიციური ექსპერტები მუშაობდნენ ამ ყველაფერზე და ეს ყველაფერი იყო წარმოდგენილი პუბლიკაციების დონეზე, გამოცემები და განხილული რასავარია საჯარო დონეზე. აი, მომხმარებელი
ვინ არის ამ კვლევებში?
ჩვენი მიზანი არ არის რომელიმე ერთი კონკრეტული მომხმარებლის სამიზნე ჯგუფის განსაზღვრა. ჩვენ აბსოლუტურად ამ ჩვენ კვლევებს ვასაჯაროებდით და ნებისმიერი პოლიტიკური პარტია ექნებოდა, ეს ხელისუფლება ექნებოდა თუ საერთაშორისო ორგანიზაცია. ჩვენ ყოველას ვაძლევთ იმის საშუალებას, რომ გამოიყენონ ეს ყველაფერი, თუმცა ეხლა უკვე დადგა ის დრო, როდესაც ჩვენი ეს შემუშავებული კონცეფცია გარკვეულწილად შესაძლებელია იქნას განხორციელებული უკვე სახელისუფლებო დონეზე, რაც გულისხმობს რომ
პარლამენტში კონცეფციას გულისხმობს
ანტიმონოპოლიურ სამსახურთან დაკავშირებით, რომელიც გადაგზავნილია პარლამენტში. ამასთან ერთად იყო შემუშავებული სხვადასხვა კვლევები, სტატისტიკის რეფორმაციის რეფორმის კონცეფცია, ასევე საკმაოდ კარგი საინტერესო ნაშრომი უნდა გამოიცეს ახლა კახაკაძეების შრომებთან დაკავშირებით, რომელსაც ხელმძღვანელობს აზა შათირიშვილი და ამ წიგნის პრეზენტაციაზე აუცილებლად მოგიწევთ თქვენს რადიო თავისუფლებასაც და გავხდით საჯაროდ, რომ ყველამ ნახოს რა შეიძლება გაკეთდეს და მიმდინარე საკითხები, რომელიც ეხება უკვე ახალ თემატიკას.
სანამ მიმდინარე საკითხებზე გადავალთ, ერთი ესეთი შეკითხვა არის, რომ თუ ყოფილა შემთხვევა, რომელიმე სახელმწიფო დაწესებულება ინსტიტუტის კვლევებს ოფიციალურად გამოხმაურებოდეს კვლევის დეტალების მოთხოვნით შემდგომი რეკომენდაციების მისაღებად, ან საერთოდ რაიმე საკითხზე თქვენთან სათანადო.
მოგახსენებთ ჩვენ ღონისძიებებზე, რომელიც იყო არჩევნებამდე, ეწრებოდნენ პოლიტიკური პარტიები. ერთი ორჯერ მოხდა ისე, რომ საჯარო სამსახურის წარმომადგენლებიც იყვნენ მოწვეულები და დაესწრნენ ამ ღონისძიებებს, თუმცა ეხლა უკვე იქიდან გამომდინარე, რომ ინსტიტუტის დაფინანსება იყო ბიზნა ივანიშვილის შემოწირულობით განხორციელებული, საკმაოდ ერიდებოდა წინა ხელისუფლება, რომ რაიმე რეკომენდაცია გაეთვალისწინებინა ჩვენ ინსტიტუტში მომზადებული კონცეფციებთან დაკავშირებით და ეხლა დღევანდელ ვითარებაში შესაძლებელია, რომ რაც მომზადდა კვალიფიციური ექსპერტების მხრიდან იყოს გათვალისწინებული ხელისუფლების ზონაზე, რა თუ ექნებათ მათ რა თქმა უნდა სურვილი და თვითონ თვითმმართველობის კონცეფცია ვახსენებ და ამასთან დაკავშირებით ის ექსპერტები, ვინც მუშაობდნენ ინსტიტუტში, ირაკლი მელაშვილი მაგალითად, გოდე კანდელაკი, დათულო სებერიძე და ასე შემდეგ, ის ხალხი დღეს უკვე არის სახელისუფლებო გუნდში და მათ რა თქმა უნდა იდეები არ შეეცვლებოდა და შესაძლებელია, რომ ამის განხორციელება უკვე დღეს
ანუ მომავალ დროში ვსაუბრობთ, ეს ყველაფერი რაც აქამდე გაკეთდა
გამოადგეს უკვე ხელისუფლებას და დააინტერესებს მათ, რომ გამოყენებულ იქნას.
კარგი, აი ესეთი შეკითხვა არის, დიდი მადლობა. ესეთი შეკითხვა, როდის არის ჩატარებული ბოლო კვლევა თქვენი ინსტიტუტის მიერ და რას ეხებოდა ეს კვლევა? ამ კონკრეტულ მომენტში რაზე მუშაობს ინსტიტუტი?
მოგახსენებთ, მიუხედავად იმისა, რომ ინსტიტუტის სახელწოდება არის კვლევითი ინსტიტუტი, აუცილებელი არ არის, რომ კონკრეტულად კვლევით საქმიანობას ეწეოდეს ინსტიტუტი. ჩვენ სხვადასხვა საქმიანობით ვართ დაკავებული. იგივე თუნდაც საჯარო სამსახურის კონცეფცია, რომელიც შემუშავდა ინსტიტუტში, პატატურავა იყო მოწვეული ექსპერტი, ვინც შეიმუშავა ეს ყველაფერი, ლევანი ზორიასთან ერთად, რომელიც იყო მაშინ ასე ექსპერტის დონეზე. დღეს ჩვენ გვაქვს საუბარი ერთ-ერთ დონორ ორგანიზაციასთან, სადაც გვინდა, რომ დაიწყოს დისკუსია ამ თემაზე, რამდენადაც საჯარო მოხელის უფლებები და მათი ინტერესები უნდა იყოს დაცული და ჩვენ გვინდა, რომ მაქსიმალური კონსენსუსი შეიქმნას საექსპერტო საზოგადოებაში, არასამთავრობო სექტორში, რომელიც ამ თემაზე მუშაობს.
ეს იყო ბოლო კვლევა, ეს იყო ბოლო თემა.
ბოლო თემა შეიძლება ესე კონკრეტულად არ იყოს ნათქვამი. საკონსტიტუციო სარჩელი გვაქვს ჩვენ შეწანილი საკონსტიტუციო სასამართლოში, ასევე გადაეგზავნა პარლამენტს, იგივე ეს ყადაღების თემა, რომელიც იყო საკმაოდ გავრცელებული არჩევნებში. არჩევნებამდე და ჩვენ ინსტიტუტიც იყო დაყადაღებული ამასთან დაკავშირებით, იქ არის კანონთან დაკავშირებული პრობლემა და იმის და მიუხედავად, რომ ინსტიტუტს ყადაღა მოეხსნა, ჩვენ გვინდა, რომ კანონში გასწორდეს ნორმა, რომელიც იძლევა საშუალებას, რომ თუ არ ახარ მხარე, შესაძლებელია დაგიღა დაღონ ანგარიშები და ჩვენ არ ქონდეს გასაჩივრების უფლება. ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რა სფეროც შეგვიძლია და ინსტიტუტს რაც აქვს აღებული, მოვიცვათ და მივატოთ რეკომენდაციები აბსოლუტურად ყველა სექტორს.
ანუ თქვენ ახლა გვიხსნით ამ ახლარაზე მუშაობთ, ხო? მაგრამ თუ რაღაც კონკრეტული პასუხი მაინც თუ შეიძლება გავცეთ ამ შეკითხვას, რომ აი ბოლო კვლევა როდის გამოქვეყნდა თქვენს?
ბოლო კვლევა, როგორც ესეთი იყო კანონ პროექტი, რომელიც დეკემბრის თვეში ჩატარდა პრეზენტაცია, სადაც ესწრებოდა საერთაშორისო ორგანიზაციები, დიპლომატიური კორპუსი, რომელიც აქტიურად დადის ჩვენს ღონისძიებებზე. ჩვენ წარმოადგენთ კანონ პროექტის ანტიმონოპოლური სამსახურთან დაკავშირებით იყო საკმაოდ დიდი ჩართულობა საერთაშორისო ორგანიზაციების, ჩვენ ახლა ამ კვირაშიც გვაქვს შეხვედრები მათთან, მათი შენიშვნები იყო გათვალისწინებული ჩვენ პროექტში. ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ის, რაც ჩვენ შეგვიძლია, რომ ძალიან პარლამენტი დაიწყებს ამ წინადადების განხილვას, იყოს მაქსიმალურად აკუმულირებული ინსტიტუტში და ამასთან ერთად ერთ-ერთი საერთაშორისო ორგანიზაციის დახმარებით ითარგმნა ეს კანონ პროექტი და ჩვენ გსურს, რომ ის, რაც შესაძლებელია, რომ გაკეთდეს არასამთავრობო სივრცეში, მაქსიმალურად მივეხმაროთ ხელისუფლებას და საკანონმდებლო ორგანოს, რომ მიიღონ მათ საბოლოო შემაჯამებელი აზრი, რაც არსებობს ამ თემასთან დაკავშირებით.
კარგი, დიდი მადლობა. შემდეგი შეკითხვა უკვე დაფინანსებას ეხება. რამდენად არის შესაძლებელი დამოუკიდებელი კვლევების ჩატარება იმ ადამიანის ფულით, რომელიც სახელმწიფოს პრემიერ-მინისტრია? ეს არის შეკითხვა და ძალიან მსგავსი შეკითხვა კიდევ უბრალოდ ამავე თემატიკის, როდის ამოიწურება თანხა, რაც თავიდან ერთჯერადად გადმოირიცხა ინსტიტუტის ფუნქციონირებისთვის, ხომ ვერ გვეტყვით რამდენი ხნით არის დაფინანსებული ინსტიტუტი?
ბატონო, ამასაც მოგახსენებთ, თვითონ საბჭოს თავმჯდომარე გია ხუხაშვილი არაერთხელ აცხადებდა, რომ და ეს პრინციპში საიძეს დასამალი ინფორმაცია არ არის, რომ ვიზინა ივანიშვილმა, როდესაც ის შემოვიდა პოლიტიკაში, პირველი რაც გააკეთა, შემოწირულობა გაიღო კვლევთ ინსტიტუტის დასაფინანსებლად. ეს შემოწირულობა, რა თქმა უნდა, ამოწურვადია და გრძელვადიან ეტაპზე ეს ინსტიტუტს არ ეყოფა, თუმცა იყო ის თანხა საჭირო განსაზღვრული, რითიც შეიძლება დაწყება ფუნქციონირების. ძალიან რთული იყო წინა არჩევნებამდე მუშაობა დონარებთან, იქიდან გამომდინარე, რომ მაინც უკავშირდებოდა ეს ინსტიტუტი გარკვეულწილად ოპოზიციური პარტიის ლიდერს. ჩვენ დღეს, მიუხედავად იმისა, რომ ეს დაფინანსება დღესაც არსებობს, გვაქვს პოლიტიკა აღებული, რომ დონორებთან ვიმუშაოთ და მოვახდინოთ ჩვეულებრივად არასამთავრობო ორგანიზაციის ფუნქციონირება იმ კუთხით, რომ სხვადასხვა დონორი ორგანიზაციების მეშვეობით განმახორციელოთ ის პროექტები, რომელიც არის მნიშვნელოვანი.
და ის სანამ დონორები წამოგეწევათ, კიდევ დაახლოებით
მაინც თქვა. ის ძრაა, დაახლოებით არ შემიძლია გითხრათ 5 თვე, 8 თვე, თუმცა თანხა არის საკმარისი იმისთვის, რომ იქამდე სალამ მოხდება დივერსიფიცირება თანხების, მანამდე გავაგრძელოთ ფუნქციონირება ნორმალურ რეჟიმში და ჩვენი ინტერესი არის, რომ დონორების დახმარებით გავაგრძელოთ მუშაობა მომავალში.
და აი პირველ ნაწილს ამ კითხვის როგორ უპასუხებთ, რომ აი იმ ადამიანის ფულით დამოკიდებელ კვლევის ჩატარება როგორ წარმოგიდგენთ, რომელიც ახლა
მოგახსენებთ? მიუხედავად
იმისა, თუ არა ეს ფაქტორი ხო?
თვითონ ინსტიტუტის დეკლარირებული მიზანი, რაც იყო და რაც მე პირადად ძალიან მომწონს, არის ის, რომ ჩვენ ვართ აბსოლუტურად გახსნილები ყველასთვის და ნებისმიერი პოლიტიკური პარტია, არასამთავრობო ორგანიზაცია, მიუხედავად მისი შეხედულებებისა, არის ყოველთვის მოწვეული ჩვენს ღონისძიებებზე და მათ აქვთ საშუალება, რომ თანამონაწილეობა მიიღოთ სხვადასხვა პროექტებში, რაც არის ძალიან კარგი და გამჭვირვალობის პრინციპი იძლევა ამის საშუალებას, რომ განსხვავებული აზრი იქნება ეს თუ დაპირისპირებული მხარე, ნამდვილად იყოს ჩართული ამ ყველაფერის შესაძლებელი. მე არ მგონია, რომ რაიმე დაფინანსება ხელს უშლის იმ საქმის იდეის განხორციელებას, რაც არის ასე მნიშვნელოვანი და მე თვითონ, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელს, სხვადასხვა დონორებთან მქონია ურთიერთობა და ნამდვილად არ გაუქონია გავლენა დაფინანსები დონორის სახელს იმ საქმეზე, როგორც არის მიმდინარე პროცესი და მე მგონია, რომ ეს იყოს პრობლემა.
საერთოდ ფონდები მაინც ხო არის? აი მაგალითად კითხვის ავტორს რო გამოვეხმაო, რომ უბრალოდ ესე დამაზუსტებელ კითხვებს დავსვამდი, არსებითად განსხვავდება თუ არა თქვენ კვლევების შინაარსი არჩევნების წინა პერიოდში და არჩევნების შემდგომ პერიოდში?
თვითონ ესეთი კვლევები, როგორც ესეთ მე თქვენ გითხარით, რომ ეს არის კონცეფციები, კონცეფციები ავტორები არიან მოწვეული ექსპერტები, რომლებიც არანაირად არ შეიძლება იყვნენ კავშირში ხელისუფლებასთან, უკვე რამდენადაც უკვე პრემიერ-მინისტრი არის ის ადამიანი, რომელმაც გააკეთა შემოწირულობა ორგანიზაციის შესაბამისად, დამოკიდებული არ მქონია იყოს დაფინანსება კონკრეტულად პოლიტიკურ რაკურსზე ამკლოვების და არ მგონია, რომ ეს ყველაფერი უშლიდეს ობიექტურობას ხელს.
კარგი, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. დიდი
მადლობა თქვენ.
დიდი მადლობა პრახიდან. თვირფასონ მსმენელებო, თქვენ მოისმინეთ ყოველგვარი ინტერაქტიული დიალოგი სტუმარს, საქართველოს განვითარების კვლევითი ინსტიტუტის აღმასრულებელ დირექტორს თეონა ქუბარდიას, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში უმასპინძლა იან თაცემ. შემდეგი სიუჟეტით უკვე უცხოეთს მივაშურებთ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ტრადიციისამებრ 21 იანვარს საჯარო ფიცს წარმოთქვამს შეერთებული შტატების კაპიტოლიუმის კიბეებზე. ინაუგურაციამდე ბარაკ ობამამ თეთ სახლში უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის ჯონ რობერტსის წინაშე უკვე წარმოთქვა პრეზიდენტის ფიცის სიტყვები. მოელიან, რომ 800,000-მდე ადამიანი დაესრება ქვეყნის პრეზიდენტად მეორე ვადით არჩეულ ბარაკ ობამას ინაუგურაციას. მოუსმინეთ კობალი გლიკაცეს.
კვირას თეთრ სახლში პრეზიდენტის ფიცის დადების პირადული ცერემონია მხოლოდ ერთ წუთს გაგრძელდა. ამერიკის შეერთებული შტატების კონსტიტუციის თანახმად, რადგან საპრეზიდენტო ვადა 20 იანვრის შუადღის შემდეგ ამოიწურა, მეორე ვადით პრეზიდენტად არჩეულმა ბარაკ ობამამ კონსტიტუციის დაცვით ინაუგურაციამდე ერთი დღით ადრე უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის ჯონ რობერტსის წინაშე წარმოთქვა საზეიმო ფიცის სიტყვები.
I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear.
I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear.
That I will faithfully
execute. მე, ბარაკ ჰუსეინ ობამა, საზეიმოდ ვფიცავ, რომ ერთგულად უხელმძღვანელებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაციას და გავაკეთებ ჩემი შესაძლებლობების მაქსიმუმს, რათა მოუვარო, გაუფრთხილდე და დავიცვა ამერიკის შეერთებული შტატების კონსტიტუცია.
The Constitution of the United States.
The Constitution of the United States.
So help you God.
ღმერთი იყოს ჩემი შემწე.
Congratulations, Mr. President.
გილოცავთ, ბატონო პრეზიდენტ. ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე.
დამწესა წინაშე ბარაკ ობამა ფიცის ამ სიტყვებს საზეიმო ინაუგურაციაზე 21 იანვარსაც გაიმეორებს. მოელიან, რომ ქვეყნის პრეზიდენტად მეორე ვადით არჩეულ ბარაკ ობამას საზეიმო ფიცის დადებას ვაშინგტონში ორშაბათს დაახლოებით 800,000 ადამიანი დაესწრება. 2008 წელს, რომ ომას პირველ ინაუგურაციას კი ორჯერ უფრო მეტი ადამიანი ესწრებოდა. ინაუგურაციაზე, რაც ასევე ტრადიციას წარმოადგენს, ჰიმს ცნობილი მომღერალი ბიონსე შეასრულებს, რომელმაც 2008 წლის ინაუგურაციის ბალზე, როგორც გახსოვთ, სერენა და უმღერა ბარაკ ობამას. ლათინური ამერიკის წარმომადგენელთა და გეების პატივსაცემად ამ ორმა ჯგუფმა განსაკუთრებით დაუჭირა მხარი ბარაკ ობამას მეორე ვადით არჩევას. ინაუგურაციაზე ლექს წაიკითხავს 54 წლის გეი კუბელი ემიგრანტი რიჩარდ ბლანკო. თეთრი სახლის თანახმად, ფიცის მიღების შემდეგ ბარაკ ობამა წარმოთქვამს 20-წუთიან საზეიმო სიტყვას, რომელშიც ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ქვეყნის ტრადიციულ ფასეულობებზე, ასევე პრეზიდენტისეულ ზოგიერთ ინიციატივაზე გამახვილდება ყურადღება. ინაუგურაციის შემდეგ კაპიტოლიუმში გაიმართება საზეიმო სადილი. შემდეგ პენსილვანიის მოედანზე, რომელიც 2.5 კილომეტრია გადაჭიმული კაპიტოლიუმიდან თეთრ სახლამდე, სამხედრო აღლუმი გაიმართება. ინაუგურაციაზე უსაფრთხოების დასაცავად 1000-ობით სამართალდამცველი იქნება მობილიზებული. უსაფრთხოების განსაკუთრებული ზომები 21 იანვარს მიღებული იქნება ვაშინგტონთან დამაკავშირებელ სახმელეთო, საჰაერო თუ სანაოსნო გზებზეც.
კობალი კლიკაძე მოამზადა ეს მასალა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას მეორე ვადით ინაუგურაციასთან დაკავშირებით. რადიო თავისუფლების შემდეგ სიუჟეტში სომხეთზე ვისაუბრებთ. იქაც მოახლოვდა საპრეზიდენტო არჩევნები, თვეზე ნაკლები რჩება კენჭის ღრამდე. სერჟ სარქისიანი 18 თებერვალს შეეცდება კიდევ ერთხელ მეორე ვადით გახდა ეს პრეზიდენტი 5 წლით და მას მიმომხილველები წარმატებას უწინასწარმეტყველებენ. რადიო თავისუფლების სომხური სამსახური ვრცლად ესაუბრა სარქისიანს და არჩევნების გარდა შეკითხვა დაუსვა მას მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის გარშემო. ოქროპი რუხაძე გაგვაცნობს ინტერვიუს იმ ფრაგმენტს, რომელშიც სომხეთის პრეზიდენტი აზერბაიჯანის დე-იურე ტერიტორიის მთიანი ყარაბაღის გარშემო საუბრობს.
ჩვენ ადრეც ვიტყობინებოდით, რომ სერჟ სარკისიანი უარყოფს ბრალდებებს, თითქოს მას სუსტი კონკურენცია ელის მომავალ არჩევნებში. ექსპერტები ვარაუდის გამოთქმისას, რომ მას გარანტირებული აქვს გამარჯვება, ეყრდნობიან იმ ფაქტსაც, რომ სომხეთის წამყვანმა ოპოზიციურმა ძალებმა 2012 წლის ბოლოს უარი თქვეს ერთიანი კანდიდატის დასახელებაზე, თუმცა მათვე ბრალი დასდეს ხელისუფლებას, რომ არ უზრუნველყო ერთიანი წესების შემუშავება კანდიდატებისთვის. არჩევნები, როგორც ითქვა, თებერვალში მოეწყო. დავდოთ მის შედეგებს, მანამდე კი გაგაცნობთ სერ სარქისიანის შეხედულებებს მთიან ყარაბაღზე. რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურის ხელმძღვანელი რაერ თამრაზიანი თავის შეკითხვაში შენიშნავს, რომ წლების განმავლობაში მოლაპარაკების არაერთი რაუნდის გაშუქებისას მას ასეთი აზრი გაუჩნდა, რომ ყველა კმაყოფილია მთიანი ყარაბაღის ამ დე-ფაქტო დამოუკიდებლობით, თუმცა ეს ოფიციალურად აღიარებული არ არის. მეორეს მხრივ კი აზერბაიჯანი იმუქრება, რომ შეეცდება კონფლიქტი სამხედრო გზით მოაგვაროს, აღადგინოს თავისი ტერიტორია, რას უპირისპირებს ამ მუქარას ერევანი. სომხეთის პრეზიდენტი ამ ინტერვიუში აცხადებს, რომ ეს დე-ფაქტო მოუგვარებელი ვითარება არავის აძლევს ხელს არც ერთ მხარეს, რადგან შეუძლებელია ადამიანებს ომის საფრთხის ქვეშ ცხოვრება მოსწონდეთ. სარქისიანი დარწმუნებულია, რომ მთიანი ყარაბაღის მოქალაქეებს სურთ კონფლიქტის მოგვარება. მაგრამ სამწუხაროდ ამბობს ის, სომხეთს აქვს პრობლემა იმ მხრივ, რომ არ ფლობს ბუნებრივ რესურსებს და არ არის მისთვის იოლი ეკონომიკური განვითარება. ეს მოუგვარებელი კონფლიქტი კი ამ გზაზე დამატებით სირთულეებს ქმნის, თუმცა სარქისიანი სხვა პრობლემაზე ლაპარაკობს.
გაშატაველი არ არ გაიაქვს.
სომხეთი იძულებულია თავისი მწირი შესაძლებლობების დიდი ნაწილი გაიღოს უსაფრთხოებისა და თავდაცვისთვის. ჩვენ უბრალოდ სხვა გზა არ აქვს. მოვალე ვართ გვყავდეს ისეთი არმია, რომლის მოცულობა არ შეესაბამება ქვეყნის მასშტაბებს. მეცაც გეტყვით, ის ჩვენი ქვეყნის მასშტაბებს არ შეესაბამება თავისი საბრძოლო მზადყოფნისა და შეიარაღების მხრივაც. მაგრამ ჩვენ გვყავს ბრძოლისუნარიანი, თანამედროვე ტექნიკით აღჭურვილი არმია, რომელსაც შესწევს უნარი თავისი ამოცანების შეასრულოს.
სომხეთის პრეზიდენტი ამბობს, რომ მისი ქვეყანა არ არის დაინტერესებული შეაყოვნოს კონფლიქტის მოგვარება. ამისთვის მაკრიტიკებდნენ კიდეც, აცხადებს ის, როცა ვამბობდი, რომ სომხეთის განვითარებისთვის მთიანი ყარაბაღის პრობლემის მოგვარება აუცილებელია მეთქი. მაგრამ ამ პრობლემის მოგვარებას სჭირდება აზერბაიჯანის თანხმობა, აცხადებს სარქისიანი, რომელიც ამ ინტერვიუში აზერბაიჯანის ხელმძღვანელობას ახასიათებს.
აზერბაიჯანი რეკავარაციონო კორპუსი.
ჩემი აზრით, აზერბაიჯანის ხელმძღვანელობამ რეალობის გრძნობა დაკარგა. მგონია, რომ იოლად მოპოვებული ფული, ნავთობ დოლარები, დადებით გავლენას ვერ ახდენს ამ ქვეყნის ლიდერებზე და მათი მადა განუწყვეტლივ იზრდება. ისინი მხოლოდ მთიან ყარაბაღს აღარ მიიჩნევენ თავიანთ ტერიტორიად. ისინი უკვე თვლიან, რომ სომხეთიც აზერბაიჯანულ მიწებზე მდებარეობს და ერევანიც ისტორიული აზერბაიჯანის ტერიტორიაზეა. და ამას ამბობს იმ ქვეყნის პრეზიდენტი, რომელსაც სახელი 100 წლის წინ მიანიჭეს. ჩვენ კი სულ მალე აღნიშნავთ ერევნის დაარსების 2008 წლის დროს.
ამ პირობებში არა რეალისტური ვიფიქროთ, რომ ხვალ ან ზეგ შედეგს მივაღწევთ. მოხდება საოცრება და შევქმნით დოკუმენტს, რომელიც ორი ერის მშვიდობიან თანაარსებობას მოიტანს, აცხადებს სომხეთის პრეზიდენტი, რომელიც იქვე ამბობს, არ ამგონია აზერბაიჯანის მთავრობამ ახლო მხედველობა გამოიჩინოს და ახალ ავანტიურაში გაყოს თავი. თუმცა რამდენადაც საქმე გვაქვს ქვეყანასთან, რომელმაც დაკარგა რეალობის გრძნობა, მუდამ მზად უნდა ვიყოთ დავიცვათ ჩვენი ხალხი მთიან ყარაბაღში, სომხეთის მეზობელ რეგიონებში და საერთოდ სომხეთი. ამისთვის გავაძლიერებთ არმიას, მაგრამ ვიქნებით მზად, გავაგრძელოთ მოლაპარაკება, როგორც ომის ალტერნატივა, განუცხადა სომხეთის პრეზიდენტმა სერჟ სარქისიანმა რადიო თავისუფლების სომხურ სამსახურს.
ოქროპირ რუხაძემ გაგვაცნო ფრაგმენტი ინტერვიუსი, რომელიც სომხეთის პრეზიდენტმა სერჟ სარქისიანმა მისცა რადიო თავისუფლების სომხურ სამსახურს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას გავაგრძელებთ კულტურული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმით. მისი ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
ქალებს, რომელთა კვების რაციონში რეგულარულად არის ხენდრო და მოცვი, საგრძნობლად უფრო იშვიათად ემართებათ გულის ინფარქტი. თავად განსაჯეთენ, კვირაში 3-4 პორცია კენგრის მიღება დაახლოებით 1/13 ამცირებს ავადმყოფობის რისკს. ამ დასკვნამდე მივიდნენ ამერიკელი მეცნიერები ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში ქალებზე დაკვირვების შედეგად. მკვლევრები ვარაუდობენ, რომ სამკურნალო ეფექტს სავარაუდოდ იწვევს მცენარეული საღებავები, ეგრეთ წოდებული ანთოციანები. მოცვი და ხენდრო იოლად შეიძლება ინტეგრირდეს იმ საკვებში, რასაც ქალები ყოველ კვირა მიირთმევენ. ამბობს მეცნიერთა ჯგუფის ხელმძღვანელი ერიკ რიმი, ჰარვარდის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სკოლიდან. მისი თქმით, ამ მარტივმა დიეტამ შეიძლება ძალზედ მნიშვნელოვანი შედეგი გამოიღოს. რიმმა და მისმა კოლეგებმა ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში ჩატარებული გამოკვლევის 93,600 მონაწილის მონაცემები შეისწავლეს. ქალები, რომელთა ასაკი გამოკვლევის დაწყებისას 25-დან 42 წლამდე იყო, 18 წლის განმავლობაში ყოველ 4 წელიწადში ერთხელ აწვდიდნენ ინფორმაციას მეცნიერებს. გამოკვლევის მონაწილეებს შორის ამ პერიოდში გულის ინფარქტის 405 შემთხვევა აღირიცხა. გამოკვლევის ერთ-ერთი ავტორის ედინ კესიდის თქმით აღმოჩნდა, რომ მენიოში ამხილის მომატება ახალგაზრდა ასაკშიც კი ხელს უწყობს შემდგომ ხანდაზმულ ასაკში გულის ინფარქტის რისკის შემცირებას. საინტერესოა, რომ ინფარქტის რისკის შემცირება არ მომხდარა იმ ქალების შემთხვევაში, რომლებიც სხვა მხრივ ჯანსაღად იკვებებოდნენ და საკმარისად ხილსა და ბოსტნეულს ჭამდნენ. ეფექტი არ იყო დამოკიდებული არც ისეთ ფაქტორებზე, როგორებიცაა წნევა, გენეტიკური მიდრეკილება, ჭარბწონიანობა, თამბაქოს წევა, ალკოჰოლისა და კოფეინის მოხმარება ან სპორტული საქმიანობა. მეცნიერთა აზრით, დადებითი ეფექტის წყარო უნდა იყოს ანთოციანები, რომლებსაც შეიცავს წითელი და ლურჯი ნაყოფის მქონე მცენარეები. ვარაუდობენ, რომ მსგავსი ეფექტი უნდა ჰქონდეს სხვა ჯიშის ხილსა და კენკრასაც, რომელიც ასევე უხვად შეიცავს ანთოციანებს, მაგალითად მაყვალს, შავ მოცხარს ან ბადრიჯანს. ამერიკელი მეცნიერები ხაზგასმით აღნიშნავენ, რომ მათთვის ჯერ არ არის ცნობილი მექანიზმი, რომელიც დგას ზემოხსენებული ეფექტის მიღმა.
თქვენ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დავით კლდიაშვილი და მისი ცრემლნარევი სიცილი იქნება გიორგი გვახარიას ყოველკვირეული პროგრამის წითელი ზონის მორიგი გადაცემის თემა. პროგრამის სტუმარია ფსიქოლოგი რუსუდან მირცხულავა.
კლდიაშვილს რო დავუბრუნდეთ ჩვენი საუბრის მთავარ თემას, იქ ხოჩეს კოლიზია მარტო ვთქვათ ეპოქალურ ცვლილებასთან დაკავშირებული არ არის, კიდე უამრავი რაღაცა
სოციალური
თქვათ პრობლემატიკა,
რელიგიურობა
ძალიან დიდი ადგილი,
როგორი ძალიან აქტუალური
ცრურწმენების თემას მიშაი მაგალითად მიქელა ამის არაჩვეულ არის ნომერ პირველი, ასე ვთქვათ, ისეთ
კოლექტივნე
არაჩვეულებები და ხოჩეს ეკრანიზირებულიც იყო და ისეც არ არის შემთხვევითი, ხოლო თითქმის მთელი შემოქმედება არის თეატრში წარმოდგენილი, ხო, და არის ეკრანიზირებულიც. მე მეტი ეგ დიალოგების წილი, ესეთი დიალოგურია, რომ პირდაპირ სურვილი გაქვს, რომ ეს ან ეკრანზე გადაიტანო, ან სცენაზე გაითამაშო.
და აქტუალური.
ძალიან, მარადიულად აქტუალური, მე ვიტყოდი. ეს არასახავს კონკრეტულ ეპოქას, რომელშიც ცხოვრობდა დავით კლდიაშვილი.
ეს ქართული არის, აი შეიძლება ითქვას, რომ რაღაც ქართული ფსიქოტიპი, აი როგორია.
არქეტიპები. ზუსტად, ну აი არაჩუ ერთი ერთზე რას. იგივე მიქელაც, ადამიანი რომელიც შეპყრობილია თავისი სრულწმენებით და ბოლოს ფაქტიურად სხვერპლად ეწირება თვითონაც და მისი ოჯახიც, ტიპიური ქართული ფენომენია. ოდესაც ის ვერ ახერხებს დაინახოს რაღაც სხვა არეალი, გასცდეს იმ სტერეოტიპებს, რომელთა მონათაც არის. მეც ვიტყოდი, ეს არ არის მარტო ქართული, ასე ვთქვათ, მოვლენა. ზოგადად სტერეოტიპების მონა არის მთელ მსოფლიოში არ ვართ არაერთი ადამიანი, ხომ მართალია არა? იგივე რასაც ვთქვათ აკეთებს პლატონ სამანიშვილი, ნუ ესეც აი რაღაც არქეტიპულია უდაოდ, ხო? ოდესაც სასაცილო მდგომარეობაში იგდებ თავს იმის გამო, რომ მატერიალური რაღაცა მომენტები არ გაუშვა ხელიდან და ბოლო-ბოლო არ მოკვდა შიმშილისგან.
ეს ერთი და მეორე მხრივ ეს არის საზოგადოებრივი აზრისთვის განსაკუთრებული ყურადღების მიქცევა, ასე თქვა, თუ რას იტყვის ხალხი.
ზუსტად, ხო, ეს ამპარტავნების მომენტი თქვა, ხო, რაღაცა გარეგნული და ფასადური ნორმების დაცვა, რომელიც ძალიან ახასიათებთ მის პერსონაჟებს, ძალიან სასაცილოა. და ამ დროს ძალიან ტრაგიკულიც, მე ვიტყოდი. იგივე ბაკულას ღორებიც კი, ნუ თვითონ საერთო სიტუაცია, რომელშიც არის მოქცეული გმირები, ძალიან სასაცილოა, რომ ეს კი ღორების შემოსევის გამო ადამიანები არიან სასოწარკვეთის უკანასკნელ მიჯნაზე. თუმცა ამასაც აქვს თავისი გამართლება, იმიტომ რომ ერთადერთი მარტი სარჩო საბადებელი რაც არის, ნადგურდება. მაგრამ რო იწება ეს ნაწარმოება პირველივე გვერდიდან ისეთ სასაცილო დიალოგებია, რომ მიდიდან უგაიცინე. მიუხედავად ტრაგიზმის.
ხო, აი რამდენად გაიგებენ ამას. ესო მიკვირდა, რომ რადგან ახლა მიქელა ახსენე, რომ ყოფილა თქვა საფრანგეთში ქართული ფილმების ფესტივალზე და თქვა ხედავდი ელდერშენგელაის ფილმებზე, თქვა შერეკილები უფრო მოწონთ და ესმით, ვიდრე თქვა არეჩოვლებრივი გამოფენა, რომელიც მე ბევრად უფრო მიყვარს. აი ვუყურებდი რეაქციას და არის მოდათ, აი უცნაური არის, რომ ის რაზეც ჩვენ ძალიან სასაცილოდ მიგვაჩნია, ვერ ხდებოდნენ რატო არ ეს სასაცილო თქვა ეს სასაფლაო, ეს ქანდაკებები ასეთი, ხო, ეს
ნეკროფილია,
ხო, აი ეს ნეკროფილია, ხო, ანუ აქ უკვე საუბარი არის სერიოზულად იმაზე, რომ რაღაცეები შენ შვედეთი ვახსენეთ, რომ ბევრი რამე არ გესმის, ეს იუმორი მაინც ქნის ხოლმე პრობლემებს, იმიტომ რომ არის რაღაცა ნაციონალური იუმორი,
ეთნიკური, უდაო
ეთნიკური, ხო, და ხშირად გაუგებარი სხვისთვის.
რა თქმა უნდა, თუმცა ალბათ ჯეშმარიტი ხელოვნების ნაწარმოები ადრე თუ გვიან გახდება გასაგები.
და რა მაინტერესებს, თუ ხუთი წუთი დაგვრჩა, რაღაცაეთ რომ კიდევ ერთხელ რომ გავიხსენოთ, თქვა ქართული იუმორის, თქვა ფენომენი იუმორის გნობა დამკარგეთ, გამინდია ხოლმე ხშირად, არც ეთანხმები თუ არა ამ მოსაზრებას, რომ საზოგადოებამ დაკარგა იუმორის გრძნობა და ეს ნელ-ნელი
სიტუაციებშიც იუმორისტული შოუების სიჭარბისა შეიძლება თქოს რომ დაკარგა და დაკარგა იმიტომ რომ დაკარგა დისტანცირების უნარი, არა რაღაცნაირი მიდრეკილება რომელიც უნდა იყოს რაღაც ქრონიკული დისპოზიცია, აი დისტანცირებისადმი დამოკიდებულება. ჩვენ მუდმივად ვართ ემოციურად ჩართული პროცესებში, მუდმივად, და თავს მივაკუთვნებთ ვახდათ იდენტიფიკაციას კონკრეტული პირებისადმი და კონკრეტული მოვლენებისადმი. და თუ კი იმავდროულად იქნება დისტანცირების სურვილი და ტენდენცია, ეს იქნება ძალიან კარგი, იმიტომ რომ ეს როგორც ისე აბრაჰამ მასლოუ ამბობს, ეს არის ფილოსოფიური ჯანსაღი იუმორი, რომელიც გაძლევს საშუალებას ჩართო კრიტიკული აზროვნება და გარკვეული მოვლენა სხვა რაკურსიდან დაინახო.
დასრულდა გიორგი გვახარიას ყოველკვირეული პროგრამა წითელი ზონა. დრო დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემა შუახამის თავისუფლება შეგიძლიათ მოისმინოთ ხამის 12 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.